Ako už v úvode bolo povedané, nedeľa radosti Dominika Gaudete je tým pozvaním, ktoré v tomto roku je trošku kontroverzné. Každý iný rok je to pozvanie naozaj tú duchovnú radosť prežívať blížiacich sa sviatkov narodenia nášho Pána Ježiša Krista. Na strane druhej sami vnímame, akým spôsobom i tieto dni, ale teda nie len tieto dni, celé mesiace i liturgicky duchovne prežívame, že mnohokrát sa to náročne vstáva, dolieha to na ľudí, na spoločnosť. Viacerí i z našich radov už nie sú medzi nami ako obete pandémie koronavírusu, alebo zároveň prežívajú rôzne ťažkosti, ktoré sú ako keby tým ťažkým krížom, ktorým sú navštívení. A tak teda človek sa pýta, Pane Bože, ako to myslíš? Lebo tie rôzne ťažké veci a situácie v dejinách mnohokrát boli, ľudí cirkvi sa dotýkali a cirkev znova a znova pozýva Gaudete Domino Semper. Vždy sa radujte v Pánovi. Hej? Stotá Dominika Gaudete. Nedeľa radosti. Blížiacich sa sviatkov Pána. Od čoho vychádza práve toto pozvanie, alebo ten imperatív duchovnej radosti, i dnes v úvodnom verši sme to počuli, to je Pavol z listu Filipanom, keď pozýva Filipanov, aby sa radovali. Píše im to Pavol, ktorý nie, že sa vznášam, som na koni, ale Pavol, ktorý v tom čase, keď list písal, bol v okovách, bol v reťaziach, bol vo väzení. Píše to Pavol v dnešnom druhom čítaní Solunčanov, keď ich v prvom liste pozýva, aby sa duchovne radovali. Ten, ktorý vie, pred akým tlakom alebo prenasledovaním z toho Solunu odchádzal a aký tlak i tí ostatní tam prežívali. Ja tom na vieru Ježiša Krista. A je to niečo, čo si uvedomíme, že aký zmysel to má, keď sa ponoríme do Starého zákona a čítame z Nehemiáša, z 8. kapitoly. Radosť Pána sa vašou silou stáva. Radosť Pána sa vašou silou stáva. Takže nejde o nejakú prvoplánovú radosť, nejaké emočné splanutie, niečo, že 1,20 m skáče, má sväté gombička, nemám problém. Ale ide o drámu ľudského bytia, do ktorej som pozvaný, aby som Boha vnímal, že mi nie je vzdialený, že chce vstúpiť, sa dotknúť tých rán, tých ťažkostí, tej drámy, nádej, zmysel tomu dať, a z tej bytostnej skúsenosti spoznania toho, ktorý takto prichádza, sa rodí ten vnútorný postoj. Máme to radosťou, duchovnou silou, Božou blízkosťou a Božím pokojom alebo Božím naplnením, vďaka ktorému človek môže životom kráčať. A práve v tomto duchu, keď som čítal čítania, ktoré dnešnú nedeľu mali zaznieť, tak veta, ktorá ma úplne oslovila a všetko ostatné prekročila, je z konca dnešného evanjelia. Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte. To je kľúč tej duchovnej radosti, aby sme u sebe mali. Pochopiť alebo spoznať, čomu nás i týmto usvedčením alebo zrkadlom nastaveným Ján Krstiteľ pozýva. Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte. Koľko rokov Židia po Mesiášovi túžili? Bolo to 1800 rokov. Ak to rátam od toho, ako Boh povoláva Abraháma pôvodným menom Abraham z chaldejského Úru na území dnešného Iraku. Tam je priamo ten historický vstup Boha do ľudských dejín. Koľkokrát to prisľúbenie bolo dané, tie tri prisľúbenia Abrahamovej zmluvy a odtiaľ znova a znova opakované, vyjadrené, prorokmi rozšírené, prehlbené, zjavené, ako to s tým Mesiášom bude. Samotní Židia, keď sa Herodes pýta, kde sa má narodiť ten nový židovský kráľ, tak jasne hovoria, teraz je to mesiánske okno prorocké, teraz sa má narodiť Mesiáš medzi nás, tak hovoria o Betleheme. Nehovoria o niekom, kto sa niekde vzbúril v tejto krajine. To bolo naozaj bytostné čakanie po Mesiášovi a túžba po Bohu, aby bol medzi nami. A predsa tí, ktorí po ňom tak túžili a v živote ho chceli mať a z toho, čo on prináša svoj život naplniť, predsa Jána Krstiteľa provokovali a nakoniec Ježiša neprijali. Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte. Bol medzi nimi, ale oni ho nepoznali. Všimnite si úplne niečo iné, čo sa týka Jána a jeho učeníkov. Myslím si, že tie slová, ktoré presahujú dnešný úryvok evanjelia, všetci dobre poznáme. Ako Ján mal okolo seba tých tzv. profetických synov, prorockých synov, teda tých skrze ktorých vyučoval a ktorí mali účasť na jeho službe a mu pomáhali a boli bytostným spôsobom oslovení tým, čo on prinášal. A tu, v tomto, títo boli schopní počúvať, svoje srdcia otvoriť a vnímať, čo im hlas proroka hovorí. A on vidiac Ježiša hovorí, hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Teda boli tam však ľudia, ktorí boli schopní sa stíšiť a prijať to, čo im Ján Krstiteľ hovorí. A keď takéto niečo počuli o Ježišovi, ktorý tam medzi nimi stál, a oni ho nepoznali, nabrali odvahu, aby sa spýtali k nemu, pristúpili, učiteľ, kde bývaš? Už to, niekoho takto cudzieho chlapa nazvať rabbi, učiteľ, kde bývaš? To je veľká viera v to prorocké slovo a zároveň túžba, odvaha nájsť toho, kto má, to dá zmysel môjmu životu. Keď počujú hlas od Ježiša, poďte a uvidíte. Ja mám opustiť tú istotu toho Jána, toho Božieho muža, ktorý tu slovo Boha hlása, aj za nejakým chlapom, ktorého nepoznám. Tá odvaha vykročiť a ísť a stráviť čas Ježišom Kristom. Aby potom sa dokázali vrátiť a povedať, našli sme Mesiáš. Ondrej a Ján ako radosťou sa vracajú, ako to Petrovi, Jakubovi ostatní zvestujú. My sme našli Mesiáša. Niečo, čo sami sa zdráhali uveriť alebo pochopiť, ale aká iskierka nádej, aký základ radosti tam bol, naozaj sa niečo v našom živote robí a on nás zavolá k sebe, aby sme boli s ním. Tam je základ preto, aby sa tá duchovná radosť rodila z Boha, ktorý mi nie je vzdialený, ktorý je pri mne a ktorého spoznávam. Nie len, že je pri mne, ale zároveň ho aj spoznávam. A keď čítame podľa Evanjelia Jána i tie slová Svätého písma, tak Ján veľmi narába grešne týmto slovom poznaním, to, čo mali zo starého zákona. Ja to znova a znova spomínam. Adam poznal Evu, ona počala. Elkána poznal Annu, ona počala. Jednoducho, to biblické poznanie, to nie je intelektuálny úkon, že niečo spoznávam, ale niečo až do môjho srdca zostúpi, môjim sa stane, nás to spojí a plodným sa to stáva. Teda poznanie, ktoré je plodné, ktoré ma naplní, ale niečo v mojom živote nové prináša. Takže tam je potom dôvod pre tú duchovnú radosť, keď už nie, že my máme ako veriaci v Krista kráčať v jeho mene a Božiu náuku naplňať, to by bolo stále málo. A stále by to bolo niečo, čo je tou povinnosťou, ktorú máme konať, lebo sme niečo uverili, pochopili, áno, je to tak, alebo do života prijali a je to kontextom nášho života. Ale to, že sme s ním. Že budujeme vzťah voči Ježišovi a to, čo žijeme, je ovocím toho vzťahu. Je vyjadrením, naplnením, dôsledkom toho vzťahu. Plodnosťou toho vzťahu. Teda ovocie toho, že naozaj pri nás my ho spoznávame a ten vzťah voči nemu rozvíjame a sme s ním. Hej. Takže tomuto nás i cirkev volá Gaudete Domino Semper. Vždy sa radujte s Pánom. Minulú nedeľu sme spomínali, že ako znel prorocký hlas Jána Krstiteľa, ktorý hovoril Mesiáš prichádza, tak kráčajúc ďalej dejinami znie prorocký hlas cirkvi, ktorá znova a znova hovorí, ten Mesiáš je tu medzi vami. Ten Mesiáš je tu medzi vami. Boží syn je tu medzi nami. Boh je medzi nami. Hej. Takže to nie, že vtedy Ján Krstiteľ niekomu niečo povedal, zvestoval ich, oslovil a oni šli, ale ten prorocký hlas, hlas volajúceho na púšti, dráme pozemského života, skrze cirkev znova a znova zaznieva i nám je daný, i v tomto advente obnovovaný a nám ponúkaný. Hlas, ktorý ma volá, aby som i ja bol s ním a zakúsil tú radosť Pána. A keď to teraz opakujeme, čo tí učeníci Jána prešli, i pre nás je to vždy znova a znova to, aby sme ten prorocký hlas ponajprv počuli a snažili sa ho vnímať ako niečo, čo môže byť tým pozvaním do nášho života. Hľa baránok Boží. Áno, ja viem, ja som veriaci kresťan, ja som katolík, ja som kňaz, ja mám teológiu vyštudovanú a tak ďalej. Ja viem, Ježiš je Boží syn a pán. Ale jedna vec je to takto zvoleť a povedať a niečo úplne iné je sa stíšiť, vnímať to, čo je vo mne, to, čo je možno bolestivé, krehké, hriešné, zranené, nenaplnené alebo slabé, môže byť aj naplnené a nie sme schopní z toho žiť a druhým aj rozdávať a tak ďalej. A do toho, že mi zaznie ten hlas, že do toho chce vstúpiť, že on je tu práve pre tú konkrétnu vec v tvojom živote. Že preto, čo je vo mne, čo bez tíšenia si neuvedomím, nie som schopný potom už to božne počuť hlas, ktorý mi hovorí, že do toho chce vstúpiť, že prichádza ku mne. Hľa baránok Boží. Teda to znova zmenu toho adventného stíšenia, k tomu pozvaniu toho stíšenia, to otvorenia sa pre Pána. Ruka v ruke s tým prichádza i to naše, či máme odvahu sa pýtať, učiteľ, kde bývaš? Učiteľ, kde bývaš? Ak sa takéto niečo chcem pýtať, som v tom postoji Ondrie a ja, na ktorý Ježišovi nepatrili a spolu s ním životom nekráčali. Po Mesiášovi túžili, Jánovi Krstiteľovi slúžili. Môžem potom naplnení túžiť ako kňaz v kontexte cirkvi službu naplňať. Ale stále môžem byť ďaleko od Ježiša. Hej? Stále mi tam môže chýbať to bytostné spovenie a ten dotyk živého Boha. A mám odvahu chcieť potom túžiť? Niečo zmeniť? Oni riskovali. Keď čítame ďalej slova Evanjelií, tak vidíme, že z toho množstva, tých niekoľko desiatok pravdepodobne tých prorockých synov Jána Krstiteľa, tých, ktorí v tej službe jeho mu pomáhali, bola to možno polovica, ktorí to uverili, šli za Ježišom a ostatným sa zubami, nechtami Jána Krstiteľa držali sa, báli ten krok spraviť. Mať odvahu, že ja si radšej tú istotu zachovám, než ísť do toho dobrodružstva, že čo sa v mojom živote zmení, alebo k čomu ma to privedia, prečo ma to otvorí, čo spoznám, čo zistím, čo môže nové sa dieť. Hej. Teda tá odvaha sa pýtať, učiteľ, kde bývaš? Ježišu, kde si? Z čoho treba v môjom živote vyjsť, aký krok spraviť, čo otvoriť, čo naplniť, aby som naozaj dokázal takto chcieť niečo sa k tebe priblížiť. Alebo ti dovoliť, aby si sa ty priblížil ku mne. No a to súvisí samozrejme s tým tretím. Poďte a uvidíte. To nie je tak, že jednoducho, že ak ja sa spýtam a Ježiš určite, aj tak mi Boh nič nepovie, aj tak sa nič nezmení, aj tak to bude rovnaké, hej. Ale ak naozaj úprimne chcem, tak aj mne zaznieva ten hlas, poď a uvidíš. Znovu sme od toho odvahy tie kroky spraviť. A to nie je to, že Ježišu, ty si tu teraz predo mnou, ja vám povedal, ty si Boží syn, sprav niečo. No ukáž sa, ako provokovali farizei, zákonníci, herodiáni a tak ďalej. No ukáž sa, že si ten Boží syn. Nie. To sú kroky. Jeden, druhý, tretí, to je cesta. Teda to je to niečo, v čom ja sa približujem k Ježišovi tým, čo konám, čo žijem. Z čoho vychádzam, k čomu smerujem. Hej. To je tá cesta, ktorá nie je, že tu a teraz, Pane Bože, musíš, ale tie krôčiky, ktoré robím, tie kroky, ktoré robím, tie veci, ktoré mením, aby som išiel za Ježišom. Poď a uvidíš. Znovu to chce vieru. Poď a uvidíš. A tam sa potom už na tej ceste rodí to, niečo nové v mojom živote, čo sa naplní v tom stretnutí s Ježišom, keď tie kroky spravím také, ktoré ma oslobodia, alebo ktorých on ma vedie tak, aby som vyšiel z niečoho, čo mi bráni naplno zakúsiť Ježiša. Aby som potom sa vedel vrátiť alebo prežiť to, že som i ja našiel Mesiáša, svojho Boha a Pána. Ja som našiel Mesiáša, svojho Boha a Pána. A tam, z toho stretnutia, sa rodí niečo, v čom ja viem, že Boh naozaj nielen, že ja verím, ako, a zároveň to ohlasujem, že tu vo svetostánku Ježiš Kristus prítomný bytostným spôsobom, reálne, skutočne, podstatne, svojim telom, krvou, dušou, postom a tak ďalej, môžem do sakramentálky z dogmatickej teológie hovoriť konkrétne poučky, hej? Ale to nie je o poučke, to je o reálnom stretnutí s Ježišom a vedomí, že je tu pri mne a v duchu pravde sa mu klania. Čiže v svojom slove sám hovorí, že v spoločenstve duchu svetom on pôsobí, že je tu medzi nami a že je to niečo, čo je rozpoznané. Niečo, čo je potom teda plodné a v čom Boh nás napáňa. Môže sa zdať, že je to nosenie dreva do lesa, ale ja si dovolím povedať, že i v súčasnej dobe, i v minulosti, akékoľvek problémy, slabosti, zlyhania, pomýlenia, ktoré v cirkvi a v jednotlivcov boli, premenia práve z tohto. Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte. Čím viac sme schopní sa pre neho otvoriť, ho spoznať a do vzťahu s ním vstúpiť, tým ľahšie dokážeme všetku túto ľudskú krehkosť, slabosť, biedu v našom živote aj prekročiť. A naozaj žiť tak, aby to evanjelium bolo svedectvom nášho života, cestou našej spásy, vstúpenkou do neba, a ruka v ruke s tým, aby to bolo niečo, v čom účasť na Božom diele v tomto svete máme a zároveň aj svoj život rozvíjame. To nie, že čo musím alebo mám robiť, ale v čom naozaj vnímam, že Boh je v mojom živote prítomný. A má zmysel to, čo robím, to, čo žijem, to, čo verím. A že keď je to ťažké, stane sa, že som ja ten kríž pribitý, do prachu zeme tým krížom stlačený, že tu pri mne. Ten trpiaci Ježiš pod ťažším koncom kríža. Ten, ktorý to dvíha, ktorý ma nesie, ten, ktorý mi pomáha. Tých rôznych príbehov o Ježišovi duchovných možnosti už viacerí čítali o tom, ako človek kráčal životom a mu zjavil, ako kráčal pri ňom a tie stopy v tom piesku bolo vidieť, že moje a Ježišove, ktorý kráča so mnou, ma takto sprevádza. A tých najťažších úsekov života raz zostali len stopy jedného človeka. Ten človek sa pýta, Ježišu, kde si bol? Keď to bolo tak ťažké. Kde si bol? Prečo práve tedy si ma opustil? Pozri sa na tie stopy. Sú to tvoje, alebo moje? A sú také, aké boli predtým, alebo hlbšie? Vieš, môj milý, to bol čas, keď som ťa niesol v náročí. Ťa preniesol, napriek tomu, že to bolo pre teba ťažké, ťa preniesol cez to ťažké, aby si ďalej mohol kráčať životom a kráčať cestou spásy. Takže znova hovoríme o tom tajomstve duchovnej radosti, ktorá sa mení na túto Božiu náruč. Na Boha, po ktorom túžime, aby bol v našich životoch prítomný. Veríme, že je tu medzi nami. Ale majme odvahu i tento advent na to použiť. I tú drámu, alebo to ťažké, čo je okolo nás, ten kontext k tomu využiť, aby sme ho spoznávali. Aby sme sa pre neho otvárali. Aby sme spolu s ním kráčali a nechali sa ním niesť. A práve z tohto spolukráčania a Božej náruči nesenia, aby sa rodilo to vnútorné naplnenie. Áno. Radosť Pána sa našou silou stáva. Máme radosť Boha, ktorý je v našom živote prítomný a dáva nám silu. Aby sme, i napriek tomu, čo je ťažké, cestou spásy kráčali, jeho láske sa zachovali a zároveň dobro do očí druhým konali. Dali zmysel všetkému tomu, čo žijeme na tejto zemi. Amen.